Вітаю вас, друзі! У Стамбулі сьогодні другий день вирішального для українського православ'я синоду Вселенського патріархату. Про це й говоримо у прямому ефірі у програмі «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Синод Вселенського патріархату зібрався обговорити текст Томосу для українського православ'я. В Україні чекають на оголошення дати об'єднавчого собору Незалежної автокефальної церкви. Чи готова Україна до Томосу? Говоримо з гостями студії прямого ефіру, якими є керівник департаменту у справах релігії і національності Міністерства культури України Андрій Юраш. Вітаю вас, пане Андрію.
Доброго дня.
Релігієзнавець Людмила Філіпович. Вітаю вас, пані Людмила. Ну, а спершу включимо зі Стамбула кореспондента Радіо Свобода Ростислава Хотина. Вітаю тебе, Ростислав. Отже, другий день синоду Вселенського Константинопольського патріархату. Українське питання знову в центрі уваги. Якісь рішення цю хвилину, 15:30 за Києвом є?
Поки що наразі рішень ще немає. Українське питання буде обговорити сьогодні пізніше, кажуть джерела у Вселенському патріархаті. Тобто сьогодні пізніше, десь після обіду, трошки, ну, такий ранній вечір, почнеться обговорення українського питання, але сам священний синод відбувається за зачиненими дверима. Це 12 членів священного синоду, ну і патріарх Вселенський Варфоломій І. Тобто українське питання буде розглядатися трошки пізніше. Очевидно, рішення якісь будуть вже завтра, і оприлюднення цих рішень буде також завтра десь під вечір. Очевидно, що ми можемо сказати на цю хвилину? Важливість цього священного синоду в тому, що на ньому має бути відшліфований, відполірований вже завершений текст Томосу для української наступної майбутньої помісної об'єднаної православної церкви, яка отримає цей Томос. Тобто зараз має бути вже остаточно завершено видання цього Томосу, який буде вручений пізніше майбутньому предстоятелю. Тобто також тут у Вселенському патріархаті має бути визначена дата цього грудневого собору в Києві. Ну, називають різні там джерела, від 5 до 10 грудня, там плюс-мінус в цих от межах має бути відбутися цей об'єднавчий собор цієї вже єдиної об'єднаної української православної церкви, яка отримає потім автокефалію. Тобто дата і остаточне завершення процесу оформлення Томосу для цієї церкви. От в цьому важливість цього священного синоду зараз в кінці листопада тут у Стамбулі. Олександре.
На цю хвилину, на сьогодні, на середу можна, Ростиславе, сказати, що точно буде от Томос, як правильно висловитися, процедурно наданий українському православ'ю саме на цьому синоді Константинопольського патріархату?
Ну, про це говорили і президент Петро Порошенко, про це чітко заявив недавно, що зараз має бути вже остаточно завершено процес Томосу. Також патріарх Варфоломій Вселенський, він казав, що це принципове питання і що рішення вже ухвалено, і це йде в руслі рішень попереднього собору на початку 11 жовтня, те, що ухвалили раніше. Тобто йдеться про те, що трошки міняється процедура, бо раніше думали, що об'єднавчий собор, потім уже завершення Томосу і вручення його. Зараз виглядає так, що переграли, повернулися знову до плану А. Тобто спочатку завершення Томосу, чітка дата, потім об'єднавчий собор, обрання предстоятеля, і йому вже вручиться цей Томос, який і предстоятель майбутньої української цієї об'єднаної церкви має приїхати сюди, тут з патріархом Варфоломієм відслужити спільну службу в церкві Святого Георгія і отримати цей Томос. Чому важливість також ще цього священного синоду в тому, що багато хто каже, що, мовляв, от патріарх хоче назвати, і Вселенський патріархат хочуть назвати дату українського собору, бо, мовляв, українські ієрархи самі не можуть домовитись. Ні, питання в тому, що патріарх Варфоломій особисто курує це питання, Вселенський патріархат, так мовити, веде питання українське дуже чітко, і вони хочуть, щоб все було канонічно, чітко і розписано, і за чітким планом. Тому ініціатива сама має йти і щодо дати, і щодо Томосу з Константинополя. От чому важливість Константинополя, що тут йдеться під особистим контролем і вже є особиста відповідальність за українське питання, за український Томос. Тому Константинополь на себе бере таку ініціативу. Олександре.
І, Ростиславе, ще одне запитання. Тобі от все ж таки є певні рішення, принаймні в пресі про них повідомляють і в Росії, і в Україні, і взагалі в світі, що нібито Константинополь розпустив архієпископство Російської православної церкви в Західній Європі. Хоча насправді йдеться не про парафії РПЦ. Так, розпустили зовсім інші, як це можна вжити це слово. До РПЦ дане рішення Вселенського патріархату, яке ухвалили сьогодні у Стамбулі, не має стосунку.
та немає напряму до РПЦ, тому що ці парафії були всі під цей екзархат був під Вселенським патріархом, під Вселенським патріархатом. Просто вони тепер будуть напряму підкорятися, ну так мовити, ну субординація буде напряму на Константинополь виходити без екзархату. А до РПЦ як такої це рішення немає, тому що це було все одно у віддані, так би мовити, під парасолькою Вселенського патріархату і раніше.
Дякую, Ростислава. Спасибі за цю розповідь. Продовжую, звісно, стежити за тим, що відбувається на синоді Вселенського патріархату. І залюбки знову будемо слухати від тебе найсвіжішу, найексклюзивнішу інформацію для Радіо Свобода. З нами був кореспондент Радіо Свобода Ростислав Хотин, який зараз перебуває в Стамбулі на стежить за засіданням синоду Константинопольського патріархату. Пане Андрію, що ви скажете? От дійсно. Раніше були дані, що спочатку об'єднавчий собор Незалежної Української Церкви і вже предстоятелю, патріарху, правильно буде назвати першу особу, якого оберуть, вже буде вручено Томос. Тоді. А виходить спершу Томос, так? Як казав наш кореспондент, зокрема.
Ну, я думаю, що пан Ростислав із Стамбулу казав майже те ж саме, що раніше казали. Тобто зараз буде обговорено, оприлюднено сам текст Томосу, але його... так би мовити, реалізація, початок відліку його дії буде тоді, коли цей томос буде вручено майбутньому предстоятелю у Стамбулі. Але обов'язкова умова проведення собору. Тобто я не бачу жодної суперечності. Насправді ми маємо дуже послідовні дії і з боку Константинопольського патріархату, і з боку тих осіб в українському уряді, зокрема в адміністрації президента, які цим займаються, модерування цього процесу. І я думаю, що все йде відповідно до давно вже визначеної схеми і плану. На цьому синоді, що зараз відбувається в ці дні, будуть обговорені концептуальні речі, концептуальні базисні схеми, за якими майбутня церква буде діяти, функціонувати, за якими буде вона принципами управлятися.
А саме за цими поняттями концептуальні, що мається на
увазі? Яка буде структура синоду?
Української
церкви, напевно. Як вона буде, яка буде процедура обрання, наприклад?
Також буде обраний предстоятель, ні? На соборі об'єднавчому.
Ну, але ж треба обговорити...
На майбутнє.
Треба обговорити, як буде проводитися. І от пан Ростислав також казав, що буде визначена дата. Він навіть цифри називав від 5 до 10 грудня. Тобто такі базові речі, які дозволять ну, дуже успішно реалізувати оцю дорожню карту в найближчій перспективі. А очевидно, що безпосередньо вже сам Томос буде вже стане фактом, який буде доконаний і беззаперечний після проведення і завершення усіх цих попередніх процедур.
Об'єднавчий собор 5-10 грудня 2018 року, так?
Ну, так казав пан Ростислав. Він безпосередньо...
А ви що скажете? Ви ж...
Він зараз знаходиться прямо в Стамбулі.
Ви не владієте особисто
в кількох десятках метрів від Вселенського патріарха місця засідає
добре,
собор.
Добре.
Йому видніше.
Пані Людмила, не затягується цей об'єднавчий собор для українського православ'я? Якщо затягується, то чому? В чому причина? Перешкоди РПЦ чи всередині України? Є, скажімо так, неузгодженості між владикою Філаретом і тим же Макарієм, наприклад?
Ну, життя наше – це жива тканина. І вносяться якісь нові, скажімо, вводні, і треба адекватно на них реагувати. Ми взагалі спочатку думали, що нам дадуть до літа Томас, але ми не передбачали, що це все-таки дуже послідовно, так, як то кажуть, степ-бай-степ процес, який потрібно пройти. Ну і крім того, давайте порівняємо, скільки людей підтримували Томас 17 квітня і скільки підтримують сьогодні.
Ясно, людей що враз... серед кого?
Серед українців.
А взагалі?
Тобто на момент, коли вперше ми почули це слово з вуст президента, і на сьогодні, я думаю, що в рази збільшилася кількість тих, які розуміють, що таке Томос і навіщо його отримувати незалежній Україні. Тому треба час, щоб і прийняти цю ідею, і її обдумати. Я думаю, що зараз українське суспільство значно краще підготовлено для цього акту проголошення незалежності, автокефальності нашої церкви і отримання цього документа, який підтвердить нашу незалежність духовну від інших центрів.
А православні віруючі готові, на ваш погляд?
Ну, частково, я думаю, да. В частині, скажімо, Української православної церкви Київського патріархату, автокефальної церкви і тих, хто підписав звернення до патріарха Варфоломія від Української православної церкви, без сумніву. Але ж ми хочемо, щоб більш широка публіка зрозуміла, що це таке. Тому от ми ходимо з паном Юришем, пояснюємо на різні канали, що це, для чого.
Пан Андрій зараз у студії Радіо Свобода. Як і ви, пані Людмила, маєте таку змогу зробити, пояснювати?
От хочу додати пару речей, які пані професор Людмила Філіпович щойно зазначила. Конкретизувати цифру. Останні два соціологічні дослідження, проведені буквально тиждень і три тижні тому, показують, що рівень підтримки ідеї помісної церкви досягає 54% від загальної чисельності населення. При тому, що проти виступає там чи категорично, чи більш-менш не сприймають менше 20%. Отже, ми маємо в 2,5 рази переважання тих, хто підтримує ідею, ніж тих, хто не підтримує. І другий важливий момент, от ви запитували, чи не затягується. Ну, вибачте, коли подивитися на ці процеси, як розгорталися в інших державах, в інших церквах, зокрема, навіть не будемо брати якісь там середньовічні прецеденти отримання автокефалії, але найсвіжіші, то це могло тривати десятки років. Інколи це цілі роки. У нас я не можу сказати, що це вже реалізувалося буквально там якісь пару місяців, бо системна робота почалася, ну, мабуть, в перший рік президентства Петра Порошенка. Він почав це дійсно робити базовим якимось інструментом реалізації релігійної політики у часі своєї каденції, але вже прямі кроки були зроблені у квітні. І, вибачте, від квітня до зараз кінець листопада, ну, трохи більше, як півроку. Це надзвичайно швидкі темпи. Тому десь певною мірою навіть з боку Вселенського патріархату є намагання трішечки стримати процес, дати йому якусь певну логіку, бо це унікально швидкі темпи, які не знала церковна історія в багато-багато десятиріч. І тут нікого не можна звинуватити в тому, що хтось там, зокрема, навіть в українському церковному середовищі, що хтось гальмує. Процес іде надзвичайно плідно, надзвичайно успішно. Те, що є опоненти, це було апріорі зрозуміло. І знову ж таки, ви десь запитували, що чи всі готові, яка там готовність в суспільстві. Соціологія та ж сама показує, що вже більше 20 років в українському суспільстві є стабільних 17-20% тих, хто цей показник не міняється, починаючи з 99-го року, тих, хто однозначно зорієнтований на московський патріархат. При тому, що постійно, поступово, останнім часом дуже швидко, зростає чисельність протилежної частини суспільства, яка хоче і очікує отримання Томосу.
Але ж, пане Андрію, от є дані, наскільки джерел підтверджені, це не видумки, що 10 років тому, після першого Майдану, була можливість отримати автокефальну українську православну церкву, і, якщо я не помиляюсь, патріарх Варфоломій уже тоді був нібито не проти, але саме всередині України непорозуміння, сварки, чвари, два українці, перепрошую за таке прислів'я, перефразоване, три патріархи, і все це зірвалося, навіть без допомоги Москви.
На той час ішла мова не про автокефалію, а про автономію. Це була...
Чому відмінність?
Автокефалія – це повна церковна незалежність, включно з обранням предстоятеля і таких автокефальних церков є на сьогодні 14 у світі. В тій конфігурації, яка 2008 року розроблялася і опрацьовувалася, йшла мова про напівавтономну чи навіть митрополійну систему, коли тут мала відновитися митрополія під юрисдикцією Вселенського патріархату і потім мав пройти
тобто
якийсь певний...
Тобто замість Москви був би Константинополь, так? Тобто, правильно розумію?
Абсолютно, абсолютно точно. І мав пройти певний проміжок часу, після якого можна було ставити...
Але зірвалося тоді. Це заодно був би крок від Москви?
Ні, це не зірвалося. Просто українська сторона вже в той час чітко заявляла, що рівень автономії для української церкви не є прийнятний. Українська церква, українське суспільство, як середовище, яке повинно сприймати ці ідеї, воно вже набагато вищого рівня просунулося. Воно готове до автокефалії.
І дозвольте з вами не погодитися щодо вашої фрази, що без втручання Москви.
Ну, якраз, вона, звичайно, не спить ніколи. Це зрозуміло.
Послухайте, було дуже конкретне втручання. Сюди приїхав, прилетів.
Ну, так.
Як так, хоч його не запрошували на святкування.
Олексій ще, попередник,
да,
Кирила.
2008 так, році. Як це не втручання?
Добре. Тут приймається, пані Людмила. До речі, до нас зараз долучиться прямим зв'язком із Москви російський біблеїст, публіцист Андрій Десницький. Привітаю вас, господин Десницький.
Добрый день.
Скажите, по вашему мнению, как оценивать сегодняшнее решение именно Вселенского Патриархата о том, что как правильно сказать, вот эти все архиепархии, или как рассказывают, российских парафий, приходов будут, как бы, ну, как это правильно сказать, распущены, да? Как вы это прокомментируете, господин Десницкий?
Ну, речь идет, очевидно, о решении довольно неожиданном для всех, о распуске русской епископии в Западной Европе, да? Ну, идет такая вот война юрисдикции, да, и поскольку не так давно была история, как во Флоренции, русскоязычный приход, собственно, перешел из юрисдикции Константинополя в юрисдикцию Московской патриархии, ну, РПЦЗ, насколько я помню официально, да, ну, в общем, от Константинополя в Москву, то, очевидно, Константинополь предпринимает некоторые меры для того, чтобы такие переходы на будущее исключить, да. Ну, честно сказать, я в этом ничего хорошего не вижу, потому что эта архиепископия сложилась исторически, это не новейшее изобретение. Собственно говоря, это эмигрантская церковь, которая возникла вскоре после революции 17-го года, у нее есть свои традиции. Я не думаю, что там начнутся какие-то прямо вот репрессии или все начнут ломать, но ясно, что когда понижается уровень автономии, уже достигнутый, да, вот не вчера, а достигнутый еще в начале там 20-30-х годов, то, ну, ничего хорошего в этом не происходит, хотя ничего ужасного тоже.
Господин Десницкий, конечно же, вот данное решение, именно данное, в отличие от сообщений сегодняшних многих СМИ, к сожалению, в Украине, не имеет отношения к РПЦ, правильно? Подчеркнем это сейчас, поставим точку в этом. Или имеет, ну, все-таки, частично хотя бы?
Что значит не имеет отношения? Естественно, что архиепископия подчинялась Константинополю, да, то есть это не попытка оторвать себе кусок чужой юрисдикции. Конечно, нет, но, скажем так, это попытка реорганизовать русские приходы в Западной Европе так, чтобы они не смогли переходить в Москву, ну или под юрисдикцию Москвы, или, по крайней мере, им было это было сделать гораздо сложнее.
И вопрос, имеющий отношение стопроцентное к РПЦ. РПЦ, патриарх Кирилл, политическое руководство России, Путин, совбез даже проводили по поводу положения, как было сказано, Российской Православной Церкви в Украине. Подставили тем самым многих служителей Московского Патриархата в Украине, которые утверждают о своей независимости от Москвы. Исчерпаны все козыри Москвы, чтобы все-таки, ну, как бы завести в тупик вопрос получения Украины автокефалии, при этот процесс этот остановить полностью? Или все-таки еще есть какие-то козыри у Москвы?
Ну, очень трудно представить себе, как я сейчас даже отвлекаясь от этой ситуации, как одна поместная православная церковь может запретить что-либо делать другой поместной православной церкви. Да? В частности, Москва Константинополю. То есть, если Константинополь захочет, он издаст этот томос, безусловно, согласие Москвы для этого ему не потребуется. Другое дело, что всегда есть подковерная дипломатия, но до сих пор она не срабатывала. Да? Будет ли возможность как-то изменить положение дел путем закулисных переговоров, ну, не похоже, потому что, наверное, если бы была такая возможность, она была бы уже реализована. Так что, видимо, томос будет, я думаю, что ждать его не очень долго. Но церковные конфликты, они же всегда на очень дальней перспективе играют, да, то есть ясно, что ходы будут еще с обеих сторон, и, возможно, весьма неожиданные, как вот этот распуск архиепископии.
Спасибо, пока не знаем. Спасибо, господин Десницкий. Я дуже дякую российскому библеисту, публицисту Андрію Десницькому за участь в ефірі програми «Ваша свобода». Повертаюся до розмови з гостями студії. Пане Андрію, трошки зараз я вам таке питання поставлю, ніби не по темі томоса, хоча воно має стосунок величезний до українського православ'я. Доля Почаївської лаври, запит саме Міністерства культури, яке ви зараз представляєте, і рішення Міністерства юстиції України. Прокоментуйте, що це було?
Ну, дивіться, питання лаври Почаївської треба розглядати в ширшому загальному контексті. Я думаю, що багато зараз може виникнути таких проблемних питань, і нічого дивного в цьому немає. По-перше, треба розуміти систему церковно-державних взаємин, яка існує в Україні. У нас кожна релігійна організація є юридичною особою, самостійною, яка самостійно буде вирішувати долю і, по-перше, своєї підпорядкованості, і в тому числі майна. І це, мабуть, найбільша одна із маніпуляцій, які зараз дуже часто запускаються, в тому, і вже кілька років до цього готувалася і Московська патріархія, яка намагалася в той чи інший статутний спосіб, але не законодавчий, в рамках українського поля, зробити таку модель і реалізовувати на практиці, яка передбачає, що всі храмові комплекси, храмові приміщення, вони мають бути закріплені за церквою, а не за конкретну релігійну
організацію. Пане Андрію, означає це рішення Мін'юсту України, що нібито, як стверджують деякі священнослужителі Московського патріархату, цю церкву, цю лавру, цей храм відбирають у них і передають іншим, нібито.
Це є підтвердження того, що держава є власником цієї організації і цього комплексу, цього заповідника. Але релігійна організація «Монастир Почаївська лавра», вона й далі буде користуватися, бо вона там і зараз є. І доля майбутнє після утворення помісної церкви…
Під егідою Московського патріархату.
Очевидно, що зараз вона є під егідою Московського патріархату.
І залишиться.
Це буде… Дві обставини. По-перше, треба дочекатися утворення помісної церкви.
Так.
Поки що ми зараз не маємо іншого суб'єкту. Друге, це реальне волевиявлення тієї релігійної спільноти.
Коли будуть ухвалені закони, які досі Верховної Ради не ухвалені, Єленського.
Абсолютно. Цей закон 4128, про який ви говорите, він дуже є важливий, і він надає саме схему, модель, як діяти в цій ситуації. І я, до речі, не виключаю, бо ми чомусь забуваємо, що колись Почаївська лавра була під юрисдикцією Константинопольського патріархату, у міжвоєнний період це була польська автокефальна церква, юрисдикція, після Другої світової війни російська. І я не виключаю, що в рамках тих чи інших суспільних і процесів, і волевиявлень, громада, монастир, монахи приймуть рішення про приєднання до помісної
церкви. Але це не означає, що вже завтра прийдуть якісь українські силовики, про що російські ЗМІ вже волають, і будуть відбирати лавру, прийдуть правий сектор.
Це ж свідомо
не буде силових дій
абсолютно.
Української
це свідомо
влади.
Придумують ці варіанти розвитку для того, щоб збурити ситуацію і внести в суспільний контекст якісь такі негативні, критичні, конфронтаційні моменти.
Тобто чекаємо собору і далі вже залежно від рішення.
А потім буде еволюційний процес. Дуже важливо. Ніяких захоплень, насильницьких дій не має бути і не буде. Про це багато разів заявляв і президент, і міністр внутрішніх справ. Буде еволюція, буде реальне волевиявлення віруючих.
Пане Андрію, Почаївська лавра, а Києво-Печерська лавра, знаємо при президенті Януковичі, прем'єра Азарова, в оренду, я так розумію, віддав, так?
У користування.
Що доля Києво-Печерської лаври?
Це ж подібно за такою ж самою
буде рішення Мін'юсту, ви не знаєте, Мінкульт подавав подання таке Мін'юсту, яке по Почаєву?
У користуванні вона зараз знаходиться, немає підстав для відміни якихось конкретних дій. Я думаю, що знову ж таки оці дві обставини, які стосувалися Почаївської лаври, вони будуть діяти і в контексті Києво-Печерської лаври. Ми трішки випереджуємо, ми трішки десь гіперболізуємо ці ситуації. Є нормальний еволюційний процес. І в рамках нього все буде вирішуватися. Головне для України – зберегти стабільність і підтвердити статус держави, який все вирішується, по-перше, згідно з законодавством, а по-друге, з волевиявленням більшості громади.
Але те рішення того прем'єра, який би він не був, але він був главою уряду Азарова, що, як ви сказали, передання користування Києво-Печерської лаври, воно буде нинішньою українською владою скасоване чи ні? І коли?
Ну, це буде загальне рішення приймав Кабінет міністрів, і це воля Кабінету міністрів переглядати таке рішення. Чи буде? Ну, треба зачекати.
Ви не володієте інформацією? На розгляді воно зараз?
Ну, звичайно, що зараз його немає. І ніхто не хоче збурювати. Це такі питання не можуть поставати абсолютно так спонтанно. Коли буде, наприклад, різні точки зору серед монахів, які зараз населяють, і коли буде потрібно вирішувати, і кому належати це приміщення, тоді це питання постане.
Але щодо Києво-Печерської лаври, на сьогодні, принаймні, ви кажете, нема такого подання з боку Мінкульту і рішення Мін'юсту. Не очікується.
Зараз немає, так.
Дуже вам дякую за роз'яснення. Так. Пані Людмила, дійсно, 12 тисяч на сьогодні парафій Української Православної Церкви Московського Патріархату. Можливо, хтось перейде, напевно, після об'єднаючого собору, але все ж таки певна велика кількість парафій залишиться от в такому статусі, як зараз. Як їхні права забезпечити?
Ну, держава гарантує, по-перше, законодавчо. Це прописано і в нашій Конституції, і в законі про свободу совісті релігійні організації, де на той же самий департамент Міністерства внутрішніх справ і інші структури покладена відповідальність і гарантії прописані для людей, які сповідують будь-які релігійні переконання залишатися в своїй традиції. І цим Україна відзначається від інших держав, зокрема від Росії, де за релігійними переконаннями, ми знаємо, переслідують людей і тих же самих свідків Єгови, а в Криму, дивіться, це сьогодні фактично зеркало того, що робиться в Росії, там і потерпають і греко-католики.
Просто на час вичерпується, от буде Українська Незалежна Церква автокефальна, і буде оця релігійна структура, яка зараз Українською Православною Церквою Московського Патріархату.
Ну, буде вона існувати
паралельно. Під якою назвою, на ваш погляд?
Ну, це буде вирішувати, напевно, собор, і буде результат тих дискусій і перемовин, які плануються провести із представниками цієї
церкви.
І з ними
теж?
Без сумніву, вони є елементом нашого релігійного життя, і будемо ми це вирішувати всі спільно.
Я дуже дякую Людмилі Філіпович, Андрію Юрошу за участь в цьому ефірі. Спасибі. Ми говорили про те, як відбувається, зокрема говорили, синод у Константині.